Vă invit să deschideți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu la cartea prorocului Ieremia, la capitolul 11. Pagina în Biblie 748, Ieremia, capitolul 11. Deși mesajul de astăzi va fi din capitolul de la 11 până la 15 inclusiv, fiind într-un fel o trecere în revistă acestor capitole cu mesajul pe care Dumnezeu are să ni-l împărtășească, în această dimineață vom citi din capitolul 11, de la versetul 1 până la versetul 14. Iată cuvântul Domnului care a vorbit lui Ieremia din partea Domnului astfel. Ascultați cuvintele acestui legământ și spuneți-le oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului. Zile. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Blestemat să fie omul care n-ascultă cuvintele legământului acestuia pe care l-am poruncit părinților voștri în ziua când i-am scos din țara Egiptului din cuptorul de fier, zicând, ascultați glasul meu și faceți tot ce vă voi porunci și veți fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru. Atunci voi împlini jurământul pe care l-am făcut părinților voștri, că le voi da o țară în care curge lapte și miere, cum vedeți astăzi. Și eu am răspuns, amin, Doamne. Domnul mi-a zis iarăși, vestește toate cuvintele acestea în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului și zi, ascultați cuvintele legământului acestuia și împliniți-le. Căci am înștiințat pe părinții voștri din ziua când i-am scos din țara Egiptului și până în ziua de azi. I-am înștiințat în toate diminețile zicând, ascultați glasul meu. Dar ei n-au ascultat, n-au luat aminte, ci au urmat fiecare pornirile inimilor rele. De aceea am împlinit asupra lor toate cuvintele legământului acestuia pe care le poruncisem să-l păzească și pe care nu l-au păzit. Domnul mi-a zis, este o uneltire între bărbații lui Iuda și între locuitorii Ierusalimului. S-au întors la nelegiuirile celor din tâi părinții ai lor, care n-au vrut să asculte cuvintele mele, și s-au dus și ei după alți dumnezei ca să le slujească. Casa lui Israel și casa lui Iuda au călcat legământul meu pe care îl făcusem cu părinții lor. De aceea, așa vorbește Domnul, iată, voi aduce peste ei niște nenorociri din care nu vor putea să scape. Vor striga la mine, dar nu-i voi asculta. Cetățile lui Iuda și locuitorii Ierusalimului se vor duce să cheme pe dumnezeii cărora le aduc tămâie, dar nu-i vor scăpa la vremea nenorocirilor. Căci câte cetăți ai, atâția dumnezei ai Iuda, și câte uliți are Ierusalimul, atâtea altare ați ridicat idolilor, altare, ca să aduceți tămâie lui Baal. Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, căci nu-i voi asculta nici de cum, când mă vor chema din pricina nenorocirii lor. Amin. În anul 1517 a fost o răscoală în Londra. O răscoală destul de serioasă, pentru că pentru a fi înăbușită a fost nevoie să treacă armata la atac cu tunuri, cu tot ce aveau. Răsculații au fost încercuiți pe toate străduțele și în final răscoala a fost înfrântă și au fost prinși 800 de oameni. Din cei 800, 300 au fost judecați în regim de urgență și executați prin spânzurare. Ceilalți 500 au fost încarcerați și apoi au fost aduși înaintea regelui Henry al VIII-lea pentru a fi judecați. Deja se bănuia sentința. Condamnații au intrat în sala de judecată, unul câte unul, înșirați, legați cu o funie de gât, unul după altul și păziți. Împăratul stătea pe tron, urma judecata, dar se bănuia că va fi scurtă. La un moment dat, înainte ca împăratul să apuce să rostească sentința, s-a deschis una dintre ușile sălii de judecată și au intrat trei doamne. Era vorba de Caterin de Aragon, soția regelui, de Margareta Scoției, sora regelui și de Maria Franței. Cele trei doamne au aruncat o privire deținuților, s-au dus înaintea tronului, au îngenunchiat și nu s-au ridicat de acolo, până regele nu i-a grațiat pe cei 500 de oameni. Un rege a putut fi înduplecat să grațieze 500 de oameni. Dumnezeu, de ce îi spune lui Ieremia, nu mijloci pentru poporul acesta? Nu îi voi ierta sub nicio formă. E unul dintre lucrurile care în cartea lui Ieremia șochează. Nu doar că îl vedem pe Ieremia plângând, predicând pocăința și nimeni nu se întoarce la Dumnezeu cu pocăință pentru faptele pe care le face. Nu doar că Ieremia are câteva semne profetice, despre unele vom aminti chiar în această dimineață. Dar lui Ieremia îi se spune de trei ori în cartea Ieremia, nu mijloci pentru poporul acesta. În capitolul 7, în capitolul 11 și apoi în capitolul 14, iar în capitolul 15 spune Dumnezeu, chiar dacă Moise și Samuel ar veni înaintea mea și ar mijloci pentru popor, nu i-aș asculta. Cine au fost Moise și Samuel ca mijlocitori? Vă aduceți aminte de lupta lui Moise cu poporul după ce l-a scos din țara Egiptului? Când poporul, el fiind sus pe munte să primească legea lui Dumnezeu, poporul și-a făcut un vițel de aur. Moise a mijlocit înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, ce vei face cu poporul acesta? Oare nu-l vei duce în țara pe care ai promis că le-o vei da? Dacă nu-i ierți pe ei, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Și a mai fost un context în care poporul s-a îndepărtat. Și Moise a spus lui Dumnezeu, Doamne, nu din cauza poporului, ci pentru numele Tău cel mare, ca să nu spună neamurile, Dumnezeu era fără putere, de aceea n-a dus poporul în țara Canaanului și i-a nimicit în pustie după ce i-a scos din Egipt. Și din cauza mijlocirii lui Moise, poporul a fost grațiat de cel puțin două ori. Samuel, pe vremea judecătorilor, la sfârșitul perioadei judecătorilor, Samuel fiind ultimul judecător, pe vremea aceea Israelul nu avea împărați, ci era un om care avea recunoașterea din partea Israelului ca fiind omul lui Dumnezeu, un om judeca poporul și se numea judecător. El era cel care veghea ca poporul să împlinească legea lui Dumnezeu și în țară să fie ordine. Ultimul judecător, Samuel, a chemat poporul la judecată înaintea lui Dumnezeu și a judecat. Și după o perioadă de câteva câteva sute de ani de răzvrătire, de întoarcere la Dumnezeu, de luptă, Samuel spune poporului, nu v-ați săturat? Uitați-vă la viața voastră, întoarceți-vă la Dumnezeu, El se va întoarce la voi și eu voi mijloci pentru voi. Și Samuel a adus jertfe pentru popor. S-a rugat pentru popor și Dumnezeu a iertat poporul și a scăpat din robia filistenilor și a celorlalte popoare. Și apoi au venit împărații Saul și David și a venit eliberarea. Apoi, după ani, îl găsim din nou pe Ieremia. Dar lui Dumnezeu îi spune clar, Ieremia, nu mijloci. Chiar dacă Moise și Samuel, chiar dacă acești doi mari titani ai rugăciunii de mijlocire vor veni înaintea mea, eu nu voi ierta poporul, deci nu mai mijloci. Oare să fie Dumnezeu un Dumnezeu fără dragoste? Oare să fie Dumnezeu un Dumnezeu fără milă? Dacă ar fi fost așa, de ce l-ar mai fi trimis pe Ieremia? Dacă Dumnezeu ar fi fost un Dumnezeu crud, care nu dorea decât să se răzbune, n-ar fi plâns Ieremia pe ulițele Ierusalimului, strigându-le oamenilor, pocăiți-vă, pocăiți-vă, pocăiți-vă. De ce trebuia să se pocăiască? Vedeți, contextul în care trăim astăzi este și nu este ca atunci. Israelul de atunci față de celelalte popoare din țara Canaanului, din regiunea cananită, Israelul avea un Dumnezeu despre care știau din legea lui Moise. Că nu are nicio înfățișare, că este cel ce este, creatorul întregii lumi, a dat niște reguli stricte poporului, un ritual de închinare, jertfe care trebuiau aduse pentru păcatele lor, dar ei nu știau cum arată. Și era un Dumnezeu destul de strict. Uitați-vă, vă rog, la cele 10 porunci, poate cineva să le împlinească, dar celelalte popoare aveau zei. Aveau pe Baal, aveau pe Astarteia, aveau tot soiul de duhuri, de semne, de puteri la care se închinau, se rugau măslinului ca să le dea măsline, aduceau grâu ca să li se dea grâu, își treceau copiii prin foc sau ardeau în foc în cinstea lui Moloch și altor zei ca Dumnezeul la care se rugau și pe care nu-l știau, dar care nu era Dumnezeul Iahve, Dumnezeul cel adevărat, să se îndure de ei și să le ducă seceta din țară, să le aducă ploaia și să le dea prosperitate. Și sub orice copac verde, popoarele acestea aduceau jertfe, se făceau câte un altar, câteva pietre și se sacrificau animale sau se turnau un de lemn sau se aduceau alimente ca dar, ca și acel copac care aducea umbră și verdeață sub el în pustie să le aducă prosperitate. Într-un astfel de context, israeliții tot timpul, în loc să rămână lângă Dumnezeul Scripturii, pentru că ceilalți zei aveau nevoie de ritualuri, dar nu le impuneau un fel de a trăi, alunecau spre închinare înaintea acestor zei. Și dacă vă veți uita, Israelul este tot timpul în această luptă să rămână lângă Dumnezeu sau să plece, dar tot timpul ei sunt pe plecare. De la Dumnezeu către Baal, de la Dumnezeu către Astarteia, o perioadă rugându-se lui Dumnezeu, apoi din nou mergând spre celelalte, spre celelalte idoli, icoane și celelalte lucruri. Contextul acesta este, în ce diferă contextul față de noi? Am tot stat să mă întreb, oare noi astăzi nu suntem la fel de ispitiți ca Israelul de altă dată? O, ba da. Numai că la noi astăzi nu se mai numesc Baal și Astarteia, dar se pot numi Feng Shui. Da, sunt mulți care așa trăiesc. Se poate numi materialism științific, se poate numi socialism, se poate numi satanism, sau pur și simplu se poate să nu se numească nicicum. Dar așa cum spunea un gânditor odată, nu știu când și cum m-am îndepărtat de Dumnezeu. N-aș putea spune că există vreun moment în care m-am lepădat de Dumnezeu. Dar pentru că ușor, ușor nu m-am mai gândit la El, nu mai știu de unde să-L iau. Și așa e societatea în care trăim astăzi. Și avem aceeași ispită ca și credincioși, ca în vremea de atunci, să rămânem lângă Dumnezeul Scripturii. Dar acum, Dumnezeu este un Dumnezeu bun și drept. De aceea îl trimite pe Ieremia să plângă, să predice, să mijlocească înaintea poporului ca ei să se întoarcă la Dumnezeu. Dar tocmai pentru că sunt două lucruri importante, legământul lui Dumnezeu și dreptatea lui, Ieremia, lui Ieremiei se spune nu mijloci. În primul rând, Ieremia are de-a face cu legământul și de aici este primul nu mijloci. Dacă vă uitați în capitolul 11 pe care l-am citit, Dumnezeu spune, iată ce să vestești, iată legământul pe care l-am făcut cu poporul meu în ziua când l-am scos din Egipt. Cine a lucrat? Dumnezeu. El și-a ales poporul, El l-a scos din Egipt, El a făcut un legământ cu poporul. Legământ pe care îl veți găsi în cartea Exod și detaliat în cartea Deuteronom. Legământ care spune așa, eu voi fi Dumnezeul vostru, voi veți fi poporul meu, dacă veți păzi, dacă veți asculta și veți împlini toate cuvintele legii pe care i le-am dat lui Moise și pe care vi le-am dat. Dacă le veți împlini și le veți păzi, spune Moise în Deuteronom capitolul 28, atunci toate binecuvântările cerului vor veni asupra voastră. Veți fi binecuvântați la câmp, veți fi binecuvântați acasă, veți fi binecuvântați în oraș, veți fi binecuvântați în călătorie, veți avea familia binecuvântată, veți avea rod când veți merge la lucru, veți avea prosperitate când veți face comerț, nu veți fi atacați de alte popoare și dacă veți fi totuși atacați, ei vor veni pe un drum și vor fugi pe 7 dinaintea voastră și un om de la ei, un om de la voi va bate 1000 dintre acei care vă vor ataca. Iată ce binecuvântări veți avea dacă veți rămâne lângă mine, le spune Dumnezeu evreilor, pentru că eu v-am scos din țara Egiptului și vreau să fiu Dumnezeul vostru. Dar, deși până aici sună foarte frumos și deși evreii au luat doar partea aceasta cu binecuvântarea, Dumnezeu le-a dat prin Moise și partea a doua a legământului. Dar dacă nu veți păzi și nu veți împlini toate cuvintele legii pe care vi le-am dat prin Moise, spune Dumnezeu, vor veni asupra voastră toate aceste blesteme. Și Deuteronom 28 are mai multe blesteme înșirate decât binecuvântări ca să atragă atenția poporului la ce urmează dacă sunt neascultători. Secetă, foamete, boală, războaie, înfrângeri, robie, lepădare și blestem după blestem după blestem. Și poporul este întrebat, ce cale vrei să urmezi? În momentul în care au intrat în țară, în țara Canaanului, după ce au trecut Iordanul și au câștigat bătălia de la Ierihon, Iosua face cu poporul ce Dumnezeu i-a poruncit prin Moise. A stat în fața muntelui Ebal, cu un munte la dreapta, unul la stânga, și a spus poporului, iată cuvintele acestui legământ. Veți păzi și veți împlini, iată binecuvântările. Nu veți păzi, iată blestemele. Și poporul în Iosua, veți găsi lucrul acesta, a spus în Iosua capitolul 8, noi vom face tot ce a spus Domnul. Așa a spus poporul. Și acesta era legământul. Acum legământul nu este contract. Căsnicia este legământ și căsnicia nu este contract. Din legământ se iese doar prin moarte. Așa se făceau legămintele altădată. Vă aduceți aminte de Avram când Dumnezeu face legământul cu el? Animale tăiate în două. Dumnezeu trece prin mijlocul lor. Așa ar fi trebuit să treacă și Avram. Dacă nu împlinea legământul cel ce trecea pe acolo, urma să fie omorât ca acele animale. Dumnezeu a trecut și a promis lui Avram că va face din el tatăl unui neam și într-adevăr așa a făcut. Dumnezeu nu minte. Dar poporul când și-a asumat legământul, s-a sacrificat un animal. Iosua a sacrificat un animal. Și ei au privit la animal și au spus, nu vom împlini, așa ni se va face. De aceea Noul Testament vorbește despre căsnicie, că nu se poate ieși prin divorț din căsnicie, ci numai prin moarte, pentru că este un legământ. De aceea nu e permis divorțul. Și suntem în situația în care Dumnezeu vorbește evreilor și le spune prin Ieremia, iată legământul pe care l-am făcut cu voi. Și Ieremia zice, amin, Doamne! Așa să fie. Atunci Ieremia, nu mijloci. Pentru că poporul a încălcat legământul. Și dacă eu nu voi aduce asupra lui, spune Dumnezeu, tot ce am promis în legământ, n-aș fi credincios legământului pe care eu l-am încheiat cu poporul. Ei n-au fost credincioși. Eu trebuie să rămân credincios legământului meu. Dacă aș fi indulgent, dacă aș închide ochii la nedreptatea din țară, dacă aș închide ochii la rugăciunile adresate lui Baal, dacă aș închide ochii la copiii sacrificați pentru Moloch, dacă aș închide ochii la furturi, la crime, la tot ce face poporul, aș fi nedrept față de legământul încheiat de mine cu poporul. Și am promis, spune Dumnezeu lui Ieremia, am promis foamete, secetă și robie. Și ele vor veni asupra poporului. De aceea, Ieremia, nu mijloci. Nu că nu mă doare, îi spune Dumnezeu lui Ieremia. Uitați-vă, vă rog, la versetul 16 în capitolul 11. Și spuneți-mi dacă puteți marca intensitatea durerii lui Dumnezeu. Măslin verde, gras și cu roade frumoase și plăcute este numele pe care ți-l dăduse Domnul. Așa te-a făcut Dumnezeu. Și măslinul era simbol al prosperității pentru popoarele de atunci. Dădea măsline, le dădea ulei, era hrană și umbră pentru ei. Măslin verde, cu roade, am investit în tine, spune Dumnezeu poporului. Și voi, voi ce ați făcut? Dar, spune Dumnezeu, cu vuietul unei mari trosnituri îl arde cu foc și ramurile sunt sfărâmate. Căci Domnul oștilor care te-a sădit cheamă nenorocirea peste tine din pricina răutății casei lui Israel, din pricina păcatelor pe care le-au făcut ca să mămânii aducând tămâie lui Baal. Și Dumnezeu este în cadrul unui legământ. De aceea, El trebuie să pedepsească. Acum, noi trăim de la Domnul Iisus Hristos în cadrul unui alt legământ. Noul legământ, spunea El, când afrând pâinea, făcut în sângele Său. Legământ pe care El l-a făcut cu noi astfel. Noi nu trebuie să ținem legea lui Moise pentru a ajunge în împărăția Sa. El a făcut totul pentru ca noi să fim iertați, sfințiți, transformați, după asemănarea Sa. Țineți minte ce spune Scriptura? El a fost făcut pentru noi neprihănire, dreptate, sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Hristos Domnul a murit pe cruce în locul nostru. Care este partea noastră în legământ? Să-i rămânem devotați în pocăință, urmând calea Lui în dependență de Duhul Sfânt și închinându-ne doar Lui. Cum spune Pavel, aducând trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, trăind pentru Dumnezeu și trăind în așa fel încât atunci când vom ajunge în slava Sa, să fim mireasa lui Hristos, sfântă, curată. Asta ne cere Scriptura. Acesta este noul legământ. Evrei, capitolul 12, însă, are o mare atenționare pentru noi. Dați-mi voie să vă citesc din Evrei, capitolul 12. După ce spune autorul epistolei așa, voi nu v-ați apropiat de un munte care nu se putea atinge, care fumega, Dumnezeu le-a vorbit și evreii au zis, nu, să nu mai vorbească Dumnezeu, că murim, suntem păcătoși. Voi nu v-ați apropiat de un astfel de munte, spune autorul epistolei, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți. Voi v-ați apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Aveți altfel de legământ. Când a murit Hristos, s-a rupt perdeaua din templu și noi avem acces liber la Dumnezeu. Nu avem nevoie de un preot pe pământ. Hristos Domnul este mijlocitorul nostru, marele nostru preot. Noi putem oricând intra în prezența lui Dumnezeu. Dar, luați seama, ca nu cumva să nu vreți să ascultați pe Cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri, al cărui gras a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Și încheie versetul 29, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și acum vă rog să fiți atenți la atenționarea adresată fiecăruia dintre noi. Astăzi avem o responsabilitate mai mare decât a evreilor de altă dată. Atunci Dumnezeu le-a dat legea. Astăzi ni l-a dat pe Fiul Său. Cum vom scăpa dacă pornim pe calea lui Dumnezeu și ne întoarcem? Cum vom scăpa dacă vom nesocoti cuvintele lui Dumnezeu? Cum vom scăpa dacă ne vom închide urechile să nu auzim atenționările Lui? Ispitele pentru noi sunt la fel ca în vremea lui Ieremia. La fel suntem ispitiți să ne întoarcem de la Dumnezeu și să plecăm în altă parte. Că e mai bine în afară, așa a gândit și fiul risipitor. E mai bine departe de tata, dar la urmă e mai rău, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și nu spune Scriptura judecata asta să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Așa că dați-mi voie să vă spun astăzi, pentru fiecare dintre noi este o mare provocare. Să avem grijă cum trăim dacă zicem că suntem credincioși. Să avem grijă la soarta care ne va paște dacă ne îndepărtăm de Dumnezeu. Și cu Dumnezeu nu ne putem juca, căci El este un foc mistuitor. De aceea Dumnezeu spune lui Ieremia, nu mijloci. Ieremia are câteva expresii frumoase în cartea sa și în capitolul acestea le regăsim, referitor la dreptatea lui Dumnezeu. În capitolul 11, versetul 20, O Doamne Dumnezeu oștirilor, Tu care ești un judecător drept, care cercetezi rinichii și inimile. Apoi în versetul 12 cu 1, Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă judec cu Tine. Tu ești drept. Și Ieremia vorbește despre dreptate în cazul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, eu sunt drept și nu se poate să nu pedepsesc poporul. De aici, al doilea, nu mijlocii. De aici ni se spune și Dumnezeu îi spune lui Ieremia, nu mijlocii pentru poporul acesta, capitolul 14, versetul 11. E secetă. Se poate ca prima parte cu legământul să fi fost un mesaj pe care l-a rostit Ieremia pe vremea lui Iosia când s-a găsit cartea legii. Dar acum, în capitolul 14, avem de-a face cu o secetă care venea ca urmare a călcării legământului. Nu mijlocii, spune Dumnezeul lui Ieremia. De ce? Nu pentru că este Dumnezeu crud, ci pentru că poporul s-a comportat ca un copil răsfățat și neascultător. S-a jucat cu Dumnezeu. Ori Dumnezeu e drept și nu se joacă. Poporul a luat prima parte despre Dumnezeu, prima parte a legământului. Eu sunt Dumnezeul care v-am scos din țara Egiptului și v-am dus într-o țară unde curge lapte și miere. Ce fel de Dumnezeu este acesta? Un Dumnezeu bun și plin de dragoste. Dar dreptatea lui Dumnezeu era bună pentru evrei, doar când veneau alte popoare. Doamne, suntem poporul Tău, e drept ca noi să fim asupriți și pedepsiți de popoarele care nu Te iubesc pe Tine? Unde e dreptatea dacă cel neprihănit este asuprit de un popor care e plin de păcate și se închină lui Baal? Atunci era bună dreptatea lui Dumnezeu, dar nu și în ce îi privea pe ei. Vă rog să vă uitați la un fel foarte interesant de a lucra al lui Dumnezeu în carte, în Scriptură. Evreii s-au închinat lui Dumnezeu doar pe porțiuni cât au stat în țara Canaanului până la robia babiloniană. Când se întorc evreii din robie, se închină doar lui Dumnezeu până astăzi. Mai știți de evrei astăzi care să se închine lui Baal, Astarteei, după ce s-au întors din robia babiloniană? Aduceți-vă aminte de răscoalele din vremea Domnului Iisus, de luptele cu romanii. Ei sunt gata să-și dea viața ca să rămână lângă Dumnezeu și să nu se roage lui Cezar și ca împărat al Romei și zeilor Romei. Pentru că ei sunt evrei și l-au pe Dumnezeul Scripturii, pe Dumnezeul care le-a dat legea prin Moise. Ce avea nevoie poporul? De pedeapsă? Ca să-și aducă aminte de dreptatea lui Dumnezeu, de cine este el și să învețe niște lecții. Dacă ar fi mijlocit iarăși Ieremia, iar ierta Dumnezeu poporul, din nou poporul se întorcea la fel la păcatul dinainte. Și lui Ieremia îi se spune, nu mijloci, poporul trebuie să-și învețe lecția. Mă doare, e poporul meu, am investit în el, dar trebuie să învețe lecția ascultării. Am vrea și noi să știm doar de bunătatea lui Dumnezeu și să uităm de dreptatea lui. Am vrea să știm că Dumnezeu este dragoste și să uităm de judecata lui. Am vrea lucrul acesta, dar notați, tot în Evrei, în capitolul 12, ni se spune, uitați-vă cu băgare de seamă la cel ce a suferit pedeapsa din partea păcătoșilor la Hristos Domnul. Și nu fiți neascultători, că Dumnezeu îi pedepsește pe copiii lui așa cum un tată își pedepsește copiii, pentru că tot ce dorește Dumnezeu de la poporul său este ca acesta să urmeze calea lui și să-l iubească pe el. De câte ori nu suntem și noi ispitiți să ne gândim, nu-i corect. Dar fac și eu asta că Dumnezeu e bun și la urmă mă iartă. Oare n-am gândit niciodată așa? Oare n-ați auzit oameni care gândesc și astăzi în societatea noastră așa? Dumnezeu e bun, lasă că o avea milă de noi, că suntem toți la fel. Da, dar atenție! Lecția aceasta din Ieremia este foarte dură. Nu mijloci Ieremia, Dumnezeu e bun, dar e și drept și vine pedeapsa. Cum iau hotărârile în viața mea? Bazat doar pe bunătatea lui Dumnezeu? Scriptura îmi spune, atenție, Dumnezeu este un Dumnezeu echilibrat în dragoste și în dreptate. Nu te juca cu El. Gândește de două ori înainte să începi să trăiești în păcate, gândindu-te că Dumnezeu cumva va rezolva problema. Începi să trăiești în păcatul adulterului, că Dumnezeu o rezolva cumva problema și o avea milă de tine. Începi să te complaci în tot felul de furturi, că Dumnezeu avea milă de tine. Începi să te complaci în tot soiul de minciuni și de înșelătorii, că Dumnezeu nu o fi chiar așa de dur. Avem și noi românii expresia, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Dumnezeu nu se joacă și îi spune lui Ieremia, nu mijloci, pentru că trebuie să vină pedeapsa ca evrei să învețe o lecție. Și mai avem un aspect în pasaj legat de dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu și bunătatea lui le găsim pe amândouă în cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, un lucru care trebuie notat și e foarte important. Mai avem astăzi proroci în sensul în care a fost Ieremia proroc vorbind din partea lui Dumnezeu? Nu. De ce? Pentru că un proroc din partea lui Dumnezeu vorbește întotdeauna doar în contextul și în cadrul legământului lui Dumnezeu. Trăim în nou legământ încheiat prin Hristos și avem Scriptura încheiată și Dumnezeu a socotit că atât ne este de ajuns. Putem descoperi astfel lucruri minunate în cuvântul lui Dumnezeu, dar nu mai avem un proroc astăzi care să aducă cuvânt al lui Dumnezeu. Ca, așa cum de aceea se numesc secte, nu? Marturile de Jehova, turnul de veghere, vocea lui Dumnezeu pe pământ, mormonii care și ei au vocea lui Dumnezeu, o mulțime de alte secte, Scientologia, chiar mișcarea New Age, lucruri care adaugă la Scriptură spunând avem astăzi o altă revelație. Notați, un proroc nu poate vorbi decât în cadrul legământului. Noul legământ ne spune, în Hristos, la sfârșitul acestor vremuri, Dumnezeu ne-a vorbit, a mântuit, a pus punct. Nu există alt mântuitor și mijlocitor și altă cale. Uitați-vă, vă rog, la Ieremia. și la prorocii despre care el vorbește în 14:14. Domnul mi-a răspuns: prorocilor prorocesc minciuni în numele meu, nu eu i-am trimis. Ce proroceau ceilalți proroci din vremea lui Ieremia? Prorocii lor prorocesc, nu veți vedea sabie, nu veți avea foamete, Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică. De unde știu că vorbește Ieremia din partea lui Dumnezeu sau vorbesc proroci ceilalți din partea lui Dumnezeu? Ne uităm la cadrul legământului. Poporul trăia în păcat. Ce spune legământul lui Dumnezeu cu Ieremia, cu poporul și prin Ieremia? Păcat înseamnă blestem, păcat înseamnă pedeapsă, păcat înseamnă secetă, păcat înseamnă robie. Iată cuvântul lui Dumnezeu prin Ieremia pentru popor. Ce spun ceilalți proroci? Va veni vreme mai bună. Nu contează cum trăiți. Dumnezeu vă va da pace. Dumnezeu vă va aduce prosperitate. Veți fi binecuvântați. Unde e cadrul legământului pentru ceilalți proroci? Atenție la erezii. De aceea nu se adaugă astăzi la Scriptură. Rămânem tot timpul în contextul legământului. Și Ieremia vorbea în contextul legământului, cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, pe vremea lui Iosia, au găsit cartea legii în templu, au adus-o înaintea împăratului, au citit-o, împăratul și-a rupt hainele, a spus: nu se poate, dacă într-adevăr Dumnezeu a vorbit așa, vai de poporul acesta, va fi dezastru în țară, pentru că Dumnezeu se va ține de cuvânt, unde vom ajunge? Și a dat o lege și au făcut reformă și au dărâmat altarele celor alți zei și au chemat poporul la pocăință. Dar inima poporului nu s-a schimbat. Însă vă rog să vă uitați la cuvintele lui Ieremia în contextul acela cu găsirea cuvântului. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor. Care sunt sentimentele pe care vi le aduce Scriptura în inimă? Cu ce gând ne apropiem de Biblie? Citeam expresia cuiva care spunea: avem nevoie să ne rugăm de multe ori Dumnezeu să pună în noi mai multă foame și sete după cuvântul său, să ne entuziasmeze, să ne bucure, să ne umple de încurajare ca pe Ieremia altădată. Dar cuvântul ne și responsabilizează. Vă aduceți aminte de cartea Evrei, Noul Testament? Ne uităm în Scriptură ca într-o oglindă, dar uitându-ne în Scriptură trebuie să ne schimbăm viața. Dumnezeu spune prin Ieremia: ați găsit legea, îndreptați-vă viețile și inimile, ce aveți de gând să faceți? Ați găsit cuvântul meu, el vă spune de binecuvântare, dar și de judecată, ce veți face? Voi aveți cuvântul, aveți cuvântul, celelalte popoare nu-l au. Cum veți trăi? De aceea Dumnezeu vorbește foarte bine prin Ieremia. De ce să nu mijlocească Ieremia? A fost trecută și ultima graniță. Poporul trebuia pedepsit și aveau cuvântul care îi chema la pocăință. Și ei nu voiau să vină la pocăință. Și în pasajele acestea pe care trebuia să le citim în săptămâna aceasta, de la capitolul 11 la 15, apare o paranteză interesantă. Avem de-a face cu o lucrare a lui Ieremia și o parabolă a lui Ieremia. Este prima lucrare a lui Ieremia în cartea asta. Știți că și Ezechiel a avut lucrări profetice. Și iată lucrarea lui Ieremia. Dumnezeu îi spune: cumpără-ți un brâu de in, notați, in, preoție, sfințenie, material bun, de calitate, cumpără-ți un brâu de in și pune-l în jurul coapselor tale, dar nu-l uda. Și l-a purtat Ieremia și tot au văzut brâul. Ia brâul și du-l la Eufrat, cale de peste 500 de kilometri, în vremea de atunci. Du-l la Eufrat și Ieremia pleacă pe drumul spre Eufrat, spre Babilon, spre robie, dar drum și comercial pe atunci, și duce brâul. Îl ascunde pe malul râului Eufrat, într-o scorbură, și se întoarce. Peste 1000 de kilometri, în vremea de atunci. Și toți îl văd fără brâu. După o vreme, când prorocește, Dumnezeu îi spune, du-te și ia brâul înapoi. Și Ieremia iarăși face bagajele în văzul tuturor și iar pleacă peste 500 de kilometri și ia brâul. Și e putrezit. Și se întoarce cu brâul la popor. Și toți îl văd pe Ieremia prăfuit, întors de la astfel de călătorie, cu brâul făcut franjuri, deșirat, rupt, de nefolosit. Iată cum sunteți voi. Așa spune Dumnezeu prin Ieremia poporului. Iată cum sunteți voi. V-am vrut aproape. V-am vrut poporul meu. Și ce ați făcut? V-am vrut mai lipiți de mine decât v-ați putea voi închipui. V-am vrut binecuvântarea. V-am văzut slava mea. M-am descoperit înaintea voastră. Mi-am deschis inima și v-am dat cuvântul meu. V-am dat totul, spune Dumnezeu. Și voi ați ajuns de nefolosit. Nu cinstea unui brâu. Știți cum se făceau brâile acelea, cu împletituri frumoase, ca de om înstărit, ca de om avut. Și ați ajuns dezastru, dezastru, dezastru. Cât a investit Dumnezeu și în viețile dumneavoastră și în viața noastră, în viața mea? V-ați gândit vreodată la ce planuri mari are Dumnezeu cu noi și că nu trăim la întâmplare? Dați-mi voie să vă citesc versetul 11 din capitolul 13. Cum se lipește brâul de coapsele unui om. Așa îmi lipisem eu toată casa lui Israel și toată casa lui Iuda, zice Domnul, ca să fie poporul meu, numele meu, lauda mea și slava mea. Dar nu m-am ascultat. Și eu aduc aminte de noul legământ, Efeseni capitolul 1. Dumnezeu, după bunăvoia sa, a dat totul pentru noi, ca să ne facă să fim slava sa, lauda sa, bucuria sa, moștenirea sa. Ce planuri minunate are Dumnezeu cu mine și cu dumneavoastră. Oare n-ar trebui să fim atenți la asta și să căutăm să trăim în contextul cuvântului său, în contextul planului pe care el îl are cu noi? Uitați-vă, vă rog, la parabola care apare în pasaj. Ieremia spune celor din vremea lui: ascultați cuvintele acestea, vasele acestea se vor umple cu vin. Erau vase de vin. Păi, normal, nu? Nu vin o să punem în ele la toamnă? Ba da, dar e normal să fie așa, spun ei. Vase de vin, se pune vin în ele. Da, spune Ieremia. Și atunci e normal. Voi trăiți în păcat, păcatul aduce mânie, deci e normal ca mânia lui Dumnezeu să vină peste viața voastră. Nu, nu. Ba da. Ba da. Evreii trăiau cum trăiau. Și au crezut că așa va fi tot timpul bine și pace. Dar ascultați, vă rog. Ascultați și luați aminte. Nu fiți mândri căci Domnul vorbește. Dați slavă Domnului Dumnezeului vostru până nu vine întunericul, până nu vi se lovesc picioarele de munții nopții, veți aștepta lumina, dar el o va preface în umbra morții și o va preface în negura adâncă. Nu vine Dumnezeu, nu vine Domnul, așa a fost dintotdeauna pământul. Vine, nu o judecă Dumnezeu, va fi bun cu toți oamenii, nu se poate ca el să fie așa de rău să-i ducă pe toți în iad. Avem asta în Scriptură? Da, el va face asta. Cuvântul lui nu minte. Dar de multe ori mândria noastră ne împiedică să vedem realitatea. Nu va fi tot timpul cum e astăzi. Dumnezeu nu va tolera la infinit viața pe care o duc. Cum aș putea să nu mă pocăiesc? Fiecare gest al meu, fiecare hotărâre a mea, fiecare gând al meu, fiecare cuvânt al meu are implicații veșnice. Și Dumnezeu nu se joacă cu viața mea. Ce semăn, aceea culeg. Și un gând de încheiere, versetul 23 este foarte dur. Poate un etiopian să-și schimbe pielea? Sau un leopard să-și schimbe petele? Poate? N-ar mai fi leopard și n-ar mai fi etiopian. Cum puteți voi atunci să faceți binele dacă sunteți deprinși să faceți răul? Și asta ne privește. Cum ne putem noi schimba inimile? Cum putem noi să facem binele dacă suntem deprinși să facem răul? Asta întreabă și Pavel. Cum putem să facem binele dacă toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu? Cum? O singură cale. Cine poate schimba inima? Unul singur. Dumnezeu. Vă voi da o inimă nouă, spune Dumnezeu tot în cartea Ieremia. Veți sluji cu o altă inimă. Eu voi face ce nu poate face nimeni. Vă voi schimba viața. Aduceți-vă, vă rog, aminte de Saul din Tars. Cine ar fi crezut că va ajunge apostol, predicator al lui Hristos pe care el l-a prigonit? Aduceți-vă aminte de atâția alții în cursul istoriei care s-au întors la Dumnezeu și și-au schimbat viețile. Cine poate să schimbe inima unui om? Unul singur, Dumnezeu. Dacă avem nevoie de cineva în viața noastră, este Dumnezeu și persoana Lui. Această dimineață este o provocare să ne întoarcem la El. Să căutăm să venim înaintea Lui și să ne examinăm viețile. Oare noi, ca popor al lui Dumnezeu, nu mai avem multe de corectat? Oare nu mai suntem și noi așa de ispitiți ca poporul din vremea atunci să ne întoarcem de la Dumnezeu spre alte păcate? O, ba da! De aceea mesajul ne spune, vino la El, întoarce-te, lasă mândria, roagă-L să-ți schimbe inima, roagă-L să te transforme, să te facă ce tu nici măcar nu poți visa vreodată, să fii lauda Lui, cinstea Lui, să porți numele Lui, să-L reprezinți în societatea în care El te-a așezat. Și oare să nu mijlocim? Cuvintele acelea au fost pentru Ieremia altădată. În Noul Testament se spune că avem un mijlocitor de la care trebuie să învățăm. De câte ori mijlocește Hristos pentru noi? Tot timpul. El nu pleacă de la dreapta Tatălui unde stă și mijlocește pentru aleșii Lui. Cum să nu mijlocesc pentru cei din jurul meu? Cum să nu mă doară inima pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și ajung în iad? Cum să nu mă rog pentru țara aceasta? Cum să nu mă rog pentru dezastrul în care am ajuns cu toții? Avem o chemare la mijlocire. Lui Ieremia i s-a spus, nu mijloci pentru că era prea mult. Noi încă suntem în perioada Harului. Noi încă suntem ca Avram, care stă și se uită la Sodoma și s-ar putea să mai fie o șansă pentru unul, sau pentru cinci, sau pentru zece, sau pentru cincizeci, sau cine știe pentru câți. Chemarea pentru noi este ca a lui Avram. Dacă Dumnezeu îți pune pe inimă, roagă-te, cere de la Dumnezeu mântuire, cere de la Dumnezeu transformare, dar începe cu tine. Începe cu pocăință din inima ta, începe cu transformare, cerând lui Dumnezeu ajutor pentru a-i sluji și pentru a trăi pe placul Lui. Și închei cu o ilustrație. Am găsit-o undeva scrisă. Un tânăr era foarte îndrăgostit. Teribil de îndrăgostit, extraordinar de îndrăgostit și scria scrisori iubitei lui. Draga mea, ești iubirea mea și te iubesc mai mult decât soarele de pe cer, mai mult decât luna. Nu-mi pot imagina nicio zi fără tine. Mai bine aș muri. Fără tine aș fi ca o persoană în deșert. Fără tine aș fi ca și aruncat undeva în Polul Nord. Aș îngheța. Fără tine aș fi dezastru. Și încheie scrisoarea. Și voi veni miercuri la tine dacă nu plouă. Nu suntem de multe ori și noi la fel cu Dumnezeu? Doamne, fără Tine nu putem, spuneau evreii. Doamne, fără Tine nu se poate. Fără Tine murim. Dar chiar să nu fac asta? Chiar să nu mă duc după Baal? Chiar să ascult tot ce spune Scriptura? avem o mare provocare. Ca popor al lui Dumnezeu în societatea în care trăim. Într-o țară care se duce de râpă, avem o mare provocare să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima. Nu doar din cuvinte ca evrei de altă dată, nu doar reformându-ne la suprafață, ci rugându-L să ne schimbe inimile. Să ne întoarcem la legământ. Dumnezeu a dat totul, totul, totul pentru noi când L-a dat pe Fiul Său să moară în locul nostru. Și în această dimineață o să ne apropiem de masa Domnului. Și aș vrea să vă aduc aminte încă o dată de cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus în Evanghelia după Matei, în capitolul 26, de la versetul 26. Pe când mâncau Hristos și ucenicii, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Iată ce promisiune, iată ce sacrificiu ca noi să purtăm numele lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru pâinea aceasta, simbol al trupului Său frânt în locul nostru. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim că El și-a dat Fiul să moară pe cruce în locul nostru ca să fim mântuiți. Haideți să-I mulțumim pentru iubirea Lui așa de mare pentru noi. Doamne, în această dimineață stăm înaintea cuvântului Tău și recunoaștem că fără Tine am fi pierduți, căci numai Tu ne poți schimba inimile, numai Tu ne poți înnoi și schimba viețile, numai Tu ne poți transforma și face pe placul Tău. Îți mulțumim pentru mărețul plan pe care L-ai pentru fiecare dintre noi, să ne faci copii ai Tăi. Îți mulțumim pentru mărețul plan pe care îl faci pentru fiecare dintre noi, să Te reprezentăm și să fim slava Ta și să reprezentăm numele Tău în societatea în care trăim. Dar îți mulțumim că pentru asta L-ai dat pe Domnul Iisus Hristos pe cruce în locul nostru. Îți mulțumim pentru sacrificiul Lui, pentru trupul Său frânt în locul nostru. Doamne, în această dimineață îți mulțumim pentru pâinea aceasta, simbol al trupului Său frânt în locul nostru. Și Te rugăm să binecuvintezi pâinea aceasta și fă că atunci când luăm din pâinea aceasta să ne bucurăm de mântuirea pe care ne-ai dat-o și să fim provocați la a trăi pe placul Tău. În numele Domnului Iisus Hristos, amin.